Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας μας στην εκπομπή μας αυτή, και είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε ένα τέταρτο και να πείτε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Τα πρώτα 15 λεπτά θα διαβάσουμε κάτι από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Μαθαίου και είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, συνεχίζουμε την ανάγνωση από εκεί που μείναμε χθες. Λέει λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1. «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παραγέναντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, πού εστίνονται εχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, είδαμε γάρ αυτού τον αστέραν την Ανατολή, και ήρθαμε προσκυνήσει αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς ενταράχθη, και πάσε Ιεροσόλυμα με ταυτού, και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επιθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ιδε είπον αυτό, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γαργέγραψε δια του προφήτου, και σύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ο δαμός ελαχίστη ή, εν της ηγεμώσιν Ιούδα, εξούγαρ εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε η Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους, η κρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνο του φαινομένου αστέρος, και πέμψε σε αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, επάν δε έβριτε, απαγγείλατε μη όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό. Οι δε ακούσαντε στους βασιλέους επορεύθησαν, και ιδού ο αστήρων είδον εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθόν έστι επάνω ειν το πεδίο. Οι δόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν είδον το πεδίον με τα Μαρίας εις μητρός αυτού, και βεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνεγκαν αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανο και σμύρνα, και χρηματισθέντες κατόναρ μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσο δου ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών». Αυτό είναι η στίχη 1 έως 12, που είναι μια ενότητα που μιλάει το Άγιο Ευαγγέλιο για την προσκύνηση των μάγων, και θα το διαβάσουμε και στην απόδοση στα Νέα Ελληνικά για να δούμε πώς ακριβώς ακούγεται και στη δική μας διάλεκτο. «Όταν λοιπόν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, ιδού σοφοί αστρονόμοι από τα μέρη της Ανατολής ήρθαν στα Ιεροσόλυμα και άρχισαν να ρωτούν, πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που τώρα τελευταία γεννήθηκε, διότι είδαμε το αστέρι του να ανατέλει και να δίνει έτσι την είδηση για τη γέννηση του νέου βασιλιά, και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Όταν όμως ο βασιλιάς Ηρώδης ήκουσε τα λόγια αυτά που είπαν οι μάγοι, ταράχθηκε, επειδή φοβήθηκε μήπως ο νέος βασιλιάς γίνει αντί ζηλός του. Συγχρόνως όμως ταράχθηκαν μαζί με αυτό και οι κάτοικοι όλοι στις πόλεις της Ιερουσαλήμ, επειδή φοβήθηκαν μήπως η ταραχή του σκληρού Ηρώδη ξεσπάσει πάνω τους. Τότε λοιπόν μάζεψε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που θεωρούνταν γνώστες και διδάσκαλοι του νόμου, και ζητούσε να μάθει από αυτούς σε ποιο μέρος σύμφωνα με τις προφητείες θα γεννιόταν ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλιάς του Ισραήλ. Αυτοί του είπαν, γεννιέται στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι έτσι έχει γραφεί από τον Θεό δια του προφήτη Μιχαία. Και εσύ Βηθλεέμ που περιλαμβάνεσαι στη χώρα της φυλής του Ιούδα, αν και φαίνεσαι μικρό χωριό, δεν είσαι καθόλου η πιο ασήμαντη πόλη από τις πρωτεύουσες που ξεχωρίζουν στην περιοχή της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι πιο μικρή, διότι από σένα θα βγει άρχοντας, ο οποίος θα επιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης, αφού κάλεσε κρυφά τους μάγους, εξακρίβωσε από αυτούς το διάστημα του χρόνου που μεσολάβησε από τότε που άρχισε να φαίνεται το αστέρι. Και αφού τους οδήγησε να πάνε στη Βηθλεέμ, τους είπε «Πηγαίνετε εκεί και εξετάσετε με κάθε ακρίβεια κάθε τι σχετικά με το παιδί. Και όταν μαζέψετε πληροφορίες, φέρτε μου είδηση για να έρθω κι εγώ στη Βηθλεέμ να τον προσκυνήσω». Αυτοί λοιπόν, αφού άκουσαν τα λόγια του βασιλιά, έφυγαν για την Βηθλεέμ. Και να, το υπερφυσικό αστέρι που έλαμπε και την ημέρα, το ίδιο αστέρι που είδαν εξ αρχής στην ανατολή του, πήγαινε μπροστά από αυτούς, μέχρι που ήρθε και στάθηκε πάνω από το σπίτι που ήταν το παιδί. Μόλις λοιπόν οι μάγοι είδαν το αστέρι, χάρηκαν με πολύ μεγάλη χαρά, διότι είχαν πλέον μεγάλο και ασφαλή οδηγό. Και όταν ήρθαν στο σπίτι, είδαν στο παιδί με τη μητέρα του Μαρία. Και αφού έπεσαν στη γη, προσκύνησαν το παιδί και ανοίγοντας τα θησαυροφυλάκια τους, του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Επειδή όμως ο Θεός τους έδωσε στο όνειρό τους την οδηγία να μην ξαναγυρίσει στον Ηρώδη, ανεχώρησαν από άλλο δρόμο για την πατρίδα τους. Διαβάσαμε λοιπόν την περικοπή, τους πρώτους 12 στίχους του δευτέρου κεφαλαίου του Αγίου Ευαγγελίου του κατά Μαθαίο, που μας μιλά για την προσκύνηση των μάγων. Οι μάγοι ήταν αστρονόμοι, άρχοντες των Περσών, οι οποίοι ασχολούνταν με τη μελέτη των αστέρων, και αυτοί είδαν το υπερφυσικό φαινόμενο του αστέρος που ανέτειλε στην Ανατολή και ήταν προφητευμένο ότι θα ήταν κάποιος μεγάλος βασιλιάς, και ήρθαν να προσκυνήσουν τον νέο βασιλιά στα Ιεροσόλυμα. Αυτός ο Ηρώδης όμως, όταν το άκουσε αυτό, ταράχθηκε. Και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί με αυτό, διότι εφοβόντουσαν τι ήθελε να συμβεί αν κάποιος άλλος βασιλιάς είχε γεννηθεί. Ο Ηρώδης μάζεψε τότε όλους τους αρχιερείς και γραμματείς και τους ερώτησε και έμαθε πού θα γεννιόταν ο Μεσσίας Χριστός, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αυτοί βέβαια, επειδή είσαι γνώστες των γραφών, του είπαν ότι ο βασιλιάς, ο νέος, ο Μεσσίας, θα γεννηθεί στην Ιουδαία, στην περιοχή της Ιουδαίας, στη Βηθλεέμ, στην πόλη Βηθλεέμ. Και για τον λόγο αυτόν υπήρχε η προφητεία από τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος έλεγε ότι η Βηθλεέμ, παρόλο που ήταν ένα μικρό χωριό, δεν ήταν καθόλου μικρή, διότι μέσα από αυτή θα έβγαινε ένας ηγούμενος, ένας αρχηγός, ο οποίος θα πείμενε τον λαό του Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε τον χρόνο του του αστέρος που εφάνηκε και τους έστειλε στη Βηθλεέμ και τους είπε ότι όταν θα βρείτε το παιδί να μου πείτε που είναι, να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω. Αυτοί άκουσαν αυτά που είπε ο βασιλιάς, έφυγαν για την Βηθλεέμ και είδαν τον αστέρα που τους οδηγούσε, που ήρθε και στάθηκε πάνω από το παιδί, στο σπίτι το οποίο βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, τη Μαρία, την Παναγία μας. Και πεσόντες προσεκίνησαν το παιδί και πρόσφεραν λίβανο, χρυσό και σμύρνα. Και μετά ο Κύριος τους πληροφόρησε ότι δεν έπρεπε να αναφέρουν στον Ηρώδη την πληροφορία, και έφυγαν από άλλο δρόμο και πήγαν πίσω στην πατρίδα τους. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς του, της γεννήσεώς του εις τον κόσμο αυτόν, υπέστη πολλούς διωγμούς και θλίψεις και δοκιμασίες και κινδύνους για να μας δείξει ότι και ο δικός μας δρόμος δυστυχώς έτσι θα είναι στον κόσμο αυτό, και εμείς πρέπει να μάθουμε να αξιοποιούμε τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες μας για να έχουμε πνευματική ενεργασία, πνευματική καλλιέργεια στον εαυτό μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Κύριος εξ αρχής δια της Αγίας Ζωής Του μας υπέδειξε για τον τρόπο της δικής μας ζωής. Για να μην έχουμε εμείς να λέμε ότι ο Χριστός δεν ταλαιπωρήθηκε και μόνο εμείς ταλαιπωρούμαστε, παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, παρόλο που είμαστε αδύνατοι, εν τούτοις τις δυσκολίες γονγίζομαι και χάνουμε το θάρρος μας. Οι μάγοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πληροφορήθηκαν την πληροφορία ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μάγοι βέβαια δεν είχαν τη σημασία τη σημερινή ότι ήταν μάγοι. Όπως οι σημερινοί μάγοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν επιστημονικά με τα δεδομένα της εποχής εκείνης με την αστρονομία και μπορούσαν μέσα της αστρονομίας να συμπληροφορηθούν κάποια πράγματα που συνέβαιναν στον κόσμο. Το αστέρι δεν ήταν φυσικό φαινόμενο. Δεν ήταν ένα αστέρι φυσικό. Ήταν υπερφυσικό φαινόμενο. Ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, Άγγελος Κυρίου, Αρχάγγελος ήταν, ο οποίος πορεύεται και έδειχνε το δρόμο στους μάγους. Γι' αυτό λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, ότι όταν είδαν τον αστέρα, το αστέρα σε πήγε πάνω από το σπίτι που ήταν ο Χριστός μας και έστε πάνω είναι το πεδίο και στάθηκε πάνω εκεί που ήταν το παιδάκι. Ένας αστέρας ο οποίος είναι φυσικό φαινόμενο δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει αυτή την κίνηση. Και όταν το είδα αυτόν οι μάγοι τότε προσκύνησαν το παιδί που ήταν μαζί με την Παναγία Μητέρα τη Μαρία τη Θεοτόκο και πρόσφεραν χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Χρυσόν ως βασιλιάς, Λίβανον ως Θεός και Σμύρνα ως άνθρωπος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήταν Θεός και είναι Θεός αληθινός, τέλειος άνθρωπος και βασιλεύς όλου του κόσμου και όλης της κτήσεως. Και επειδή ο Ηρώδης τους περίμενε για να απαγγείλουν σε Αυτόν πού ήταν ο Χριστός, όχι για να πάει να τον προσκυνήσει βέβαια, αλλά γιατί είχε καταχθόνια σχέδια και ήθελε να κάνει αυτό που έκαμε και στη συνέχεια, δηλαδή να κακοποιήσει και να εξολοθρεύσει το πεδίο, ο Κύριος τους έδειξε μέσω Αγίου Αγγέλου εις τον ύπνο τους να μην πάνε στον Ηρώδη, αλλά να φύγουν από άλλο δρόμο και να αναχωρήσουν εις τη δική τους γη, στην πατρίδα τους, χωρίς να αναφέρουν στον Ηρώδη αυτά τα οποία είδαν και αυτά τα οποία έμαθαν. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα από τα ανθρώπινα γεγονότα, μέσα από τα ανθρώπινα δεδομένα, απεργάζεται ο Θεός στη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν καταργεί τα ανθρώπινα ο Θεός. Εμείς πρέπει να τα υπερβούμε, εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Εμείς πρέπει να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας σε ένα πνευματικό σημείο τέτοιο, ώστε όλες οι ανθρώπινες δυσκολίες να γίνονται προς ωφέλειά μας. Και να μην μας καταποντίζουν οι θλίψεις και οι απογοητεύσεις, αλλά να ελπίζουμε στον Θεό. Και όταν δεν έχουμε ανθρώπινη βοήθεια, τότε έχουμε τη θεϊκή βοήθεια, όπως λέμε συχνά πυκνά. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες πρέπει να το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τη θεϊκή βοήθεια. Και όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρουσία, έχουμε τη Θεία παρουσία, την παρουσία του Χριστού μας. Και όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο πιο πολύ εγγίζει η απολύτρωση, εγγίζει αυτή η ώρα που ο Θεός θα δώσει το έλεος Του και τη χάρη Του εις τον λαόν Του. Τι χρειάζεται από μας? Χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται πίστης, χρειάζεται ελπίδα, χρειάζεται θάρρος. Να έχουμε ελπίδα όχι στις δυνάμεις τις δικές μας, όχι στις δυνάμεις τις ανθρώπινες και σε αυτές θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και με αυτές, αλλά θα έχουμε ελπίδα στον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος ονομάζεται και ελπίς τον απελπισμένο. Όπως τον αναφέρομαι κάθε φορά στην προσευχή μας, ο Κύριος είναι η διέξοδος στα διέξοδά μας και ελπίδα της σωτηρίας μας. Αυτός ο Κύριος, εύχομαι αδελφοί μου, να είναι πάντα μαζί μας και να παίρνουμε παράδειγμα από την Αγία Ζωή Του για να κάνουμε και εμείς υπομονή και να έχουμε κουράγιο στους θλίψεις μας, στις δοκιμασίες μας και στους πειρασμούς μας. Ήδη είναι 9 και 4. Εάν έχουμε κάποιον αδελφό στο τηλέφωνο, στο 25 820 777, μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε. 25 820 777. μέχρι που να πάρει τηλέφωνο κάποιος αδελφός, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου, όπως είναι η συνέχεια εδώ του δευτέρου κεφαλαίου του κατά Ματθαίου. Έχουμε όμως ήδη ένα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα.
Ναι, την ευχή σας γέροντα Ευτυχία ονομάζομαι.
Ναι, Ευτυχία.
Αν μπορώ να κάνω δύο ερωτήσεις.
Ευχαρίστω.
Η πρώτη είναι πώς μπορούμε να συνεχίζουμε εμείς που εργαζόμαστε, για παράδειγμα εγώ σε τράπεζα, να πηγαίνουμε κάθε μέρα να βλέπουμε αυτήν την κοσμόση ροή, κανένας έλεγχος και στα σούπερ μάρκετ όλα γεμάτα και να 2 μέτρα και 2 σταθμακίνα γεμάτα και εκκλησίες άδειες. Τούτη είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και το δεύτερο, βλέπετε ότι αυτό που μας ήρθε η αρρώστια μπορεί πιθανόν να είναι από κάποια όπλα που έκαναν δοκιμές, έτσι κυκλοφορεί αυτή η φήμη. Ή στην Κίνα, τι νομίζετε γι' αυτό? Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας.
Να είστε καλά αδελφοί μου. Σίγουρα, όπως είπαμε και το λέμε συχνά, μας θλίβει το γεγονός ότι οι εκκλησίες μας είναι άδειες. Αλλά εμείς κάνουμε υπακοή στο λόγο των διοικούντων και κρατούντων των χώρων της πατρίδος μας, την κυβέρνησή μας, η οποία όχι αδικαιολόγητα, δικαιολογημένα βέβαια, επήρε αυτές τις αποφάσεις για να προστατεύσει τον κόσμο και για να δώσει αυτά τα μέτρα τα οποία είναι παγκόσμια μέτρα για να τηρηθούν για την προφύλαξη των ανθρώπων. Τώρα τι γίνεται στις υπεραγορές και στις τράπεζες, τα βλέπουμε και τα ξέρουμε όλοι μας. Αυτό ας το δουν οι κρατούντες και διοικούντες των τόπων. Εμείς δεν είμαστε σε αυτήν τη θέση, ούτε έχουμε αρμοδιότητα να αποφανθούμε και δεν ξέρουμε και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Σίγουρα είμαι βέβαιος ότι τα παρακολουθούν και οι διοικούντες και θα λάβουν τα μέτρα τους. Εμείς σας κάνουν υπομονή, τηρούνται στον λόγο των αρχών των ημών, όπως προσευχόμαστε και για αυτούς, και να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Να προσευχόμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ να προσευχόμαστε, γιατί μόνο η προσευχή μπορεί να μας βγάλει από αυτόν το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, γιατί αν ήρθαν αυτά όλα τα κακά μέσα από κάποια όπλα, μέσα από κάποια πειράματα, λέγονται πάρα πολλά. Δεν ξέρω ποια από όλα αυτά που λέγονται είναι αληθινά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αληθινά, ούτε μπορώ να πω ότι είναι ψεύτικα. Μπορώ να πω όμως ότι καλύτερα εμείς οι απλοί άνθρωποι ας μην τα πολύ διαβάζουμε, διότι τρομάζει η ψυχή μας όταν ακούμε αυτά τα πράγματα. Και μπαίνουμε σε μια κατάσταση μεγάλης ανησυχίας και φόβου για όλα αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται και προσδοκούνται στην οικουμένη ολόκληρη. Υπάρχει έναν κακό, υπάρχει ο ιός αυτός τώρα, ας τον αντιμετωπίσουμε με προσευχή και ειρήνη και ας τα αφήσουμε τα άλλα στον παντογνώστη Θεό που ξέρει τα πάντα και ειδικά τον κόσμο όλο. Με προσευχή και εμπιστοσύνη στον παντογνώστη Θεό θα τα αφήσουμε όλα. Έχουμε ακόμα έναν αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Η Παναγιώτα, είμαι από Λευκοσία. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε δύναμη και κουράγιο αυτές τις μέρες και ο Θεός να σας έχει καλά να συνεχίσετε.
Να είστε καλά, Παναγιώτα. Και εγώ παίρνω δύναμη και κουράγιο από εσάς που προσεύχεστε και εύχεστε για όλους μας. Να είστε πάντα καλά.
Είναι και η γιαγιά η Ελένη από τη Λύση, εδώ στην Ελλάδα, να σας πει για αυτή ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ που με ακούει.
Και δεν σου κρίνω τις γερομπήσεις, τις ευχαριστίες μου.
Να είσαι καλά, Γιαγιούλα, να είσαι καλά.
Έζησα να τα ακούσω και τούτα.
Ο Θεός σε φύλαξε για να προσεύχεσαι για μας. Να προσεύχεσαι για μας, γι' αυτό δεν μείνε ζωντανή.
Να προσεύχεσαι για μας, γιαγιά.
Προσεύχομαι, γέροντά μου.
Να είσαι καλά, Γιαγιούλα.
Μόνο για λόγου σας προσευχούμε. Και να κανονίσει τον κόσμο νουρό, αλλά μέσα σας εσάς.
Ο Θεός μαζί σου, γιαγιά, να είσαι πάντα καλά. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, γεροντά μου, την ευχή σας.
Καλησπέρα, αδερφέ μου.
Η Μαρία από την Αίγινα είμαι, τι κάνετε?
Ναι, Μαρία.
Πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, καλά.
Σας ευχαριστούμε που είστε πρωί και βράδυ μαζί μας και μας δίνετε κουράγιο και δύναμη. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω, είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί δυστυχώς εμείς δεν ακούμε τίποτα εδώ πέρα. Να εύχεστε και να προσεύχεστε, αυτό.
Και εσείς να προσεύχεστε για μας, Μαρία.
Σας ευχαριστώ.
Ιδιαίτερα στο ευλογημένο νησί της Έγινας, που είναι ο Άγιος Νεκτάριος και τόσοι άλλοι Άγιοι εκεί που έζησαν και αγίασαν το νησί αυτό και τόσα μοναστήρια και προσκυνήματα και μοναχοί και μοναχές που υπάρχουν, προσεύχεστε και
όλο τον κόσμο. Όλα.
Εντάξει, έκλεισαν για τον κόσμο. Οι πατέρες, ναι, και οι αδερφές είναι εκεί και αγωνίζονται.
Είναι εδώ, ναι, είναι, ναι, εδώ. Α, έχετε και τους χαιρετισμούς της γερότησας από την Αγία Αναστασία.
Ευχαριστώ πολύ και να από μένα πολλές ευχές. Πολλές ευχές,
θα
Μαρία.
Τις θα πω να εύχεστε, γεροντά μου, την ευχή.
Είσαι καλά, κόρη μου, είσαι καλά. Θεός μαζί σας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Την ευχή σας, γεροντά.
Του κυρίου.
Γεροντά, έχω μια απορία σχετικά με τα χαρίσματα.
Ναι.
Ξέρουμε ότι όταν βαπτιστούμε ο κάθε άνθρωπος πριγκίζεται με χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα.
Ναι.
Πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ποια είναι τα χαρίσματα και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε προς δόξα Θεού, έτσι ώστε να μην πάθουμε όπως στην παραβολή με τα τάλαντα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άσε καλά, αδερφή μου. Καταρχάς έχουμε όλοι ανεξαιρέτως το χάρισμα ότι είμαστε άνθρωποι. Είμαστε εικόνες Θεού και όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας. Καλούμαστε να αγωνιστούμε και να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Άρα λοιπόν το μέγα χάρισμα είναι το ότι είμαστε άνθρωποι, παιδιά του Θεού. Και πρέπει να αξιοποιήσουμε το χάρισμα της κατοικώνα Θεού δημιουργίας μας και τη δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό και να αξιοποιήσουμε όλα αυτά μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στο χώρο το πνευματικό. Τα υπόλοιπα χαρίσματα που έχουμε που είναι φυσικά και επίκτητα. Άλλος ξέρει μια γλώσσα ξένη, άλλος έχει ένα χάρισμα στη μουσική, άλλος στη ζωγραφική, άλλος οπουδήποτε χαρίσματα έχει ο άνθρωπος. Εκεί να τα αξιοποιήσουμε για την ωφέλεια της ψυχής μας και των αδελφών μας. Εις δόξαν Θεού. Εάν έχουμε κάποιο χάρισμα να το αξιοποιούμε πνευματικά. Αλλά το μέγα χάρισμα, αυτό το κατεξοχή χάρισμα, είναι η εικόνα του Θεού που έχουμε πάνω μας. Αυτή είναι το μεγάλο χάρισμα και αυτό μας καλεί ο Θεός να αξιοποιήσουμε. Τα υπόλοιπα τα έχουμε άχρη καιρού. Όσοι είμαστε καλά, έχουμε και τα φυσικά και επίκτητα χαρίσματα πάνω μας. Και αυτά που έχουμε και τα αντιλαμβανόμαστε, θα τα χρησιμοποιούμε εις δόξαν Θεού και εις ωφέλεια των αδερφών μας και με αυτά να κατεργαστούμε τη σωτηρία μας, να γίνουν εργαλεία σωτηρίας, όχι εργαλεία εγωισμού και υπερηφανίας, αλλά εργαλεία σωτηρίας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Την ευχή σας, Πάτερ.
Κύριε παιδί μου.
Από Γεράσιμος, από Ελλάδα, από
Ιγουμενίτσα. Από Ιγουμενίτσα.
Σας ακούμε συχνά, χαιρόμαστε και γι' αυτό το καινούριο πρόγραμμα. Δύο ερωτήσεις έχω.
Ναι, Γεράσιμος.
Μία, πώς μπορούμε να έχουμε... να αποκτήσουμε μάλλον απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και η δεύτερη είναι πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από το θυμό που έχουμε.
Ωραία, Γεράσιμε μου. Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να'σαι καλά. Γεράσιμε μου, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι μεγάλο, μεγάλο άθλημα αυτό, δεν είναι εύκολο. Αλλά σίγουρα ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται σιγά σιγά προοδεύει εις την πίστη, είναι θέμα πίστεως. Όπως ακούσαμε σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Πιστεύουμε στον Θεό, αλλά έχουμε και μια δόση απιστίας μέσα μας. Και πρέπει να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας δώσει δύναμη πίστεως. Αλλά πώς την αποκτούμε, εάν μελετούμε τους βίους των Αγίων μας, των συγχρόνων Αγίων και των παλαιότερων Αγίων, το Άγιο Ευαγγέλιο, προσευχόμαστε, και στην ώρα της δυσκολίας παραμένουμε πιστοί στον Θεό και λέμε είμαι έτοιμος να ποθάνω αλλά δεν υποχωρώ από την εντολή του Θεού, τότε αυξάνει η πίστη μας. Η πίστη μας αυξάνει μέσα από τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες και σε καιρό ειρήνης μέσα από την ανάγνωση και τη μελέτη των Αγίων Γραφών και των βίων των Αγίων μας. Έτσι βλέποντας πώς έδρασαν και έζησαν οι Άγιοι, αγωνιζόμαστε και εμείς όλοι με όλες τις μας δυνάμεις και στην ώρα του πειρασμού αγωνιζόμαστε να μείνουμε πιστοί στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας και στην Αγία μας Εκκλησία. Ο θυμός είναι ένα άλλο πρόβλημα πνευματικό, διότι είναι γέννημα του εγωισμού μας. Επειδή έχουμε εγωισμό, θυμώνουμε. Και όποιος θυμώνει πρέπει να ξέρει ότι έχει εγωισμό. Όταν θυμώνουμε, είναι δείγμα του εγωισμού μας. Γι' αυτό τον πολεμούμε με την ταπείνωση, με την εκκοπή του θελήματος, με την υπακοή. Και όταν θυμώνουμε και παραφερόμαστε και πληγώνουμε άλλους ανθρώπους, τότε πρέπει να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, πρέπει να ζητούμε συγγνώμη και να λέμε του άλλου συγγνώμη που σε λύπησα. Όχι αν σε λύπησα συγγνώμη, αλλά συγγνώμη που σε λύπησα. Και όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, τον επισκέπτεται η χάρη του Χριστού και δια της ταπεινώσεως ο άνθρωπος βρίσκει την χάρη του Θεού στην καρδιά του και ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Επειδή λοιπόν ο θυμός είναι γέννημα εγωισμού, θεραπεύεται δια της ταπεινώσεως, δια της μετανοίας και δια της υπακοής. Αυτό είναι που μας χρειάζεται. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Γέροντα, εγώ είμαι. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ποια Σοφία, εγώ δηλαδή.
Η Σοφία από την Κλινόπετρα, Αγγλιάφρος
είμαι. Εντάξει.
Την ευχή σας πάνω απ' όλα.
Να είστε καλά.
Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε για εσάς και εσείς για μας. Και τα γεγονότα τα τελευταία μας επίκραναν πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας επίκρανα. Αλλά ελπίζω ο Κύριος να τους αξιώσει να συγχωρεθούν και εκείνοι και να ζητήσουν ένα μεγάλο συγγνώμη από εσάς.
Από το Θεό, παιδί μου.
Και από το Θεό, πάτερ μου. Γέροντα.
Να προσεύχεσαι, αδελφή μου Σοφία, να προσεύχεσαι.
Προσευχόμαστε, Γέροντα, και για εσάς και για τον κόσμο όλο.
Προσευχή χρειαζόμαστε, προσευχή χρειαζόμαστε.
Τα υπόλοιπα
είναι ανθρώπινα. Η προσευχή είναι αυτή που χρειάζεται αυτή τη δύσκολη ώρα για όλον τον κόσμο, υπερ όλου του κόσμου, υπερ όλου του Αδάμ. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Πανιερώτατε.
Καλησπέρα σας.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ο σταθμός θα μεταδώσει την Τετάρτη το βράδυ την ακρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, κατά την οποία θα αναγνωστεί ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Για να δούμε αν μπορούσαμε να το ακούσουμε και εμείς από σπίτι.
Θα προσπαθήσουμε να οργανωθούμε για την αγρυπνία. Θα σας ανακοινωθεί βέβαια. Μέχρι στιγμής είμαστε έτοιμοι να την μεταδώσουμε. Για να αλλάξει κάτι θα σας το ανακοινώσουμε. Αλλά ελπίζουμε να μας βοηθήσει ο καλός Θεός, έστω και μόνοι μας μέσα στον Ιερό Ναό, να μεταδώσουμε την αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος και να αναγνωστεί και ο βίος της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, που είναι τόσο ωραίος και τόσο τον περιμένουμε μια φορά το χρόνο να τον ακούσουμε, που όπως κάθε φορά θα τον ακούσουμε και φέτος. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά από τον Θεό μας και να έχουμε ειρήνη και δύναμη να το κάνουμε και αυτό το έργο. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αδελφέ μου.
Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να το μιλήσω, να μην φανεί αγένεια ή δεν ξέρω πώς. Αλλά νομίζω ότι η ηγεσία της Εκκλησίας μας τη γίνει χθίως, έχει βάλει πισινή. Όλες αυτές οι ομιλίες που ακούμε από εσάς και άλλους πατέρες για τους πολέμους που είχαν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας πριν χρόνια με αυτοκράτορες και βασιλείς. Τι γίνεται τώρα, κάτσαμε και περιμένουμε, τι γίνεται. Πρέπει εμείς σαν Εκκλησία, σαν ηγεσία της Εκκλησίας, να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα τους, ήταν που γίνεται.
Ναι.
Να ανοίξουμε και εμείς το στόμα μας.
Εντάξει, αδερφέ μου, έχεις και εσύ δίκαιο όπως το σκέφτεσαι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι και οι επιμέρες της Εκκλησίας προσπαθούν με διάκριση και με σύνεση να διαχειριστούν αυτήν τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, που όντως θα επαναλάβω όπως επανάλαβα πολλές φορές, το κινδυνεύον, όπως είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν είναι η πίστη, αλλά οι πιστοί άνθρωποι. Δεν διώκεται η Εκκλησία, παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Διώκονται οι πιστοί άνθρωποι, όχι από έναν ειδωλολάτρην τύρανο, όπως οι αρχαίοι χριστιανοί, αλλά από μία θανατηφόρον ασθένεια. Και έχουμε παραδείγματα και στην ιστορία της Εκκλησίας μας παλαιότερα. Και οι Άγιοι Πατέρες αναφέρουν όταν υπήρχε πανόλης, χολέρα και διάφορες άλλες μεταδοτικές ασθένειες, πάντοτε λάμβαναν μέτρα και η Εκκλησία ακόμα και τα μοναστήρια ακόμα λάμβαναν μέτρα για να μην εξαπλωθεί η ασθένεια. Βλέπετε και η λέπρα που ήταν μέχρι τις μέρες μας. Είχε λεπροκομεία, είχε τόπους που ήταν λεπροί στον χώρο εκείνο για να μην μεταδώσουν την ασθένεια, όπως εμπιστεύεται με τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής. Όταν ήταν η φυματίωση, πάλι υπήρχαν οι φυματικοί άνθρωποι σε σανατόρια, σε νοσοκομεία ειδικά που δεν δέχονται επισκέψεις για να μην μεταδοθεί η ασθένεια. Τώρα λοιπόν υπάρχει αυτός ο ιός που κυκλοφορεί ανεξέλεκτα και κάνει μια προσπάθεια η πολιτεία για να ανακόψει τη μετάδοση του ιού. Δεν είναι εναντίον της Εκκλησίας, ούτε εναντίον της πίστεως, αλλά είναι μια προσπάθεια που κάνει η ανθρωπότητα ολόκληρη. Και αν προσέξετε και όλες οι εκκλησίες, μέχρι σήμερα και ο Πατριάρχης της Ρωσίας μίλησε και είπε ότι παρακαλεί τους πιστούς να μένουν στο σπίτι τους, να ακούσουν τις οδηγίες της πολιτείας για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και ανθρωπίνως αυτός ο ιός. Το ευχάριστο είναι ότι σε εμάς, στην Κύπρο τουλάχιστον, η πολιτεία μας επέτρεψε να λειτουργούμε μόνοι μας στους ιερούς ναούς και δεν διεκόπηκε η Θεία Λειτουργία. Και έτσι λειτουργούμε εμείς υπέρ όλου του κόσμου, εις τον Ιερό Ναό, και οι αδελφοί μας προσεύχονται κατοίκον, αναμένοντας με πόθον και με αγάπη πολύ την ώρα που θα επιστρέψουν και πάλι οι αδελφοί στους Ιερούς Ναούς. Δεν είναι διωγμός κατά της Εκκλησίας, είναι μια πανδημία, είναι μια ασθένεια η οποία διώκει τον άνθρωπο, και η Εκκλησία σαν συνετή και φιλόστοργη μητέρα συμβάλλει και συνεργάζεται στο να δοθεί μια δυνατότητα και ανθρωπίνως να αναχαιτιστεί ο Υιός αυτός. Χωρίς να παραβλέπουμε βέβαια την πίστη μας στον Θεό, χωρίς να διλιούμε, χωρίς να φοβούμαστε, θέλουμε να φανούμε συνεργάσιμοι και εμείς όσο είναι δυνατόν, μέσα στα όρια τα δικά μας, σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται από όλον τον κόσμο. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου μας.
Κωνσταντίνος από Λευκοσία είμαι. Δύο πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω, αν
επιτρέπετε.
Το πρώτο είναι αυτό που λέτε συχνά, ότι οι δοκιμασίες ή οι πειρασμοί, οι θλίψεις, καμιά φορά βοηθούν τον άνθρωπο είτε να ξεχρεώσει αμαρτίες είτε να αποταμιεύσει. Αυτόν ο άνθρωπος θα τον καταλάβει, φαντάζομαι, στην ημέρα της κρίσεως. Ή υπάρχει άλλο κριτήριο που μπορεί να το διαπιστώσει.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο ερώτημα μου είναι όσον αφορά το διάταγμα του Προέδρου που έχει τα μέτρα τα απαγορευτικά μέχρι 13 Απριλίου στις 6 το πρωί. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου ο λογισμός μου λέει ότι ίσως θα δοθεί παράταση. Οπότε θα περάσω μια μεγάλη εβδομάδα πιθανότατα με τα ίδια μέτρα. Αυτό που σκέφτηκα εγώ είναι τουλάχιστον η αναστάσιμη λειτουργία. Αν θα είναι περιορισμένη και απαγορευτική η συμμετοχή του κόσμου, μπορεί να μεταφερθεί από βράδυ πρωινές ώρες να γίνει πρωίνενο, όχι βράδυ.
Μάλιστα.
Και ίσως αν επιτραπεί να γίνει σε έναν ανοιχτό χώρο, όπου τουλάχιστον να έχουμε την επιλογή να συμμετάσχουμε, έστω και αραιωμένοι σε κάποιο βαθμό, σε αυτήν την ακολουθία. Την αναστάσιμη.
Ναι, αδερφέ μου.
Αυτά θα ήθελα, γύροντα την αγάπη σας.
Να είστε πάντα καλά, αδερφέ μου, και την προσευχή σας ζητούμε. Να σας πω αμέσως αυτά τα οποία ρωτήσατε. Σίγουρα οι δοκιμασίες μας ωφελούν παντιοτρόπως και δεν πρέπει να τις φοβόμαστε, αλλά πρέπει να έχουμε καλό λογισμό και να τις αξιοποιούμε πνευματικά. Και ξεχρεώνουμε και εμείς από τις πολλές μας αμαρτίες που κάνουμε και αποταμιεύεται τρόποντινά έτσι ο όρος αυτός, αν επιτρέπετε, αποταμιεύεται και μισθός πνευματικός για τον άνθρωπο ο οποίος δοκιμάζεται. Ο Θεός ευλογεί κάθε αδικημένον άνθρωπο και όταν μας αδικούν οι άνθρωποι, μας ευλογεί ο Θεός. Και εν τον είναι αιώνη και εν τον μέλλοντι. Τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο είπες, πραγματικά δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι ότι θα πάμε μέχρι εκεί κάτω. Αλλά να σε βέβαιος, αδερφέ μου, ότι αν παρελπίδα πάμε μέχρι κάτω, οι ποιμένες της Εκκλησίας μας, οι επίσκοποι μας και οι πρεσβύτεροι μας και οι διοικούντες στην Εκκλησία ανθρωπίνως, θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα. Υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις ή όχι πολλές, κάποιες ας πούμε άλλες λύσεις. Είναι όλες υποσκέψεις και υποέρευνα. Και θα είμαστε για όλα ανθρωπίνως έτοιμοι. Αλλά ας παρακαλούμε τον Κύριο μέχρι τότε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος και να μπορέσουμε να πάμε στους ιερούς ναούς μας, όλος ο κόσμος, για να προσκυνήσουμε τα 7 πάθη των Τίμιων Σταυρών και την Αγία Ανάσταση. Έχουμε ένα αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γερόντα.
Καλησπέρα.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου Γερόντα.
Να ρωτήσω κάτι που μια αναπορία που έχουμε με κάτι φίλους μου.
Ναι.
Πώς μπορούμε να συγχωρέσουμε κάποιον ο οποίος με τις πράξεις του επηρεάστηκε η δική μας η ζωή.
Ναι.
Του δίνει η απορία μου.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ, αδερφέ μου. Κοίταξε να σου πω κάτι. Σίγουρα είναι μεγάλος άθλος το να συγχωρέσεις τον άλλον άνθρωπο και μάλιστα όταν ενόχλησε ουσιαστικά και σημαντικά τη ζωή μας. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και εμείς, αδερφέ μου, ότι και εμείς ενοχλούμε άλλους ανθρώπους και εμείς κακολογούμε άλλους ανθρώπους και εμείς σκανδαλίζουμε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να λέμε εγώ δεν έβλαψα κανένα, έτσι νομίζομαι. Αλλά ξέρουμε αν δεν βλάψαμε κάποιον. Μπορεί να μην το ξέρουμε. Βλάπτουμε πολλούς και δεν το ξέρουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Στενοχωρούμε πολλούς και δεν το ξέρουμε. Θα μου πεις ότι δεν έκαναμε ένα τέτοιο μεγάλο κακό. Σίγουρα κάναμε άλλα μικρά κακά. Και όπως λέγαμε και στο Ευαγγέλιο, όταν παρακαλούμε τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, λέμε του Θεού ότι και εμείς θα συγχωρήσουμε τις αμαρτίες των αδελφών μας. Ο Χριστός μας το βάλει προϋπόθεση, είναι ότι εάν δεν συγχωρήσεις τους αδελφούς σου, δεν θα συγχωρηθούν και δικές σου αμαρτίες. Και όχι μόνο τόσο, και κάτι περισσότερο. Όχι μόνο να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, να τους αγαπούμε κιόλας, που είναι πολύ πιο μεγάλο. Διότι το να συγχωρέσω μπορεί να πει κανείς εντάξει. Το συγχώρεσα, δεν το θέλω να δω μπροστά μου όμως, αλλά τον συγχώρεσα, δεν θα του κάνω κακό. Τον αγαπώ όμως σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο. Μια πολύ θετική κίνηση αγάπης, έναν αγκάλιασμα στον αδελφό μου, ο οποίος ταλαιπώρησε τη ζωή μου. Και σε τελευταία ανάλυση, παιδί μου, η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού, δεν είναι στα χέρια των κακοποιών ανθρώπων. Για να επιτρέψει ο Θεός κάτι, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει. Κάποιος λόγος υπάρχει που τον ξέρει ο Θεός. Και εμείς πρέπει να αξιοποιούμε την δυσκολία αυτή πνευματικά και να βγάζουμε πνευματική ωφέλεια. Και στην τελευταία ανάλυση να σου πω κάτι από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Πιο πολύ μας ωφελούν αυτοί που μας ταλαιπωρούν παρά αυτοί που μας επαινούν. Πιο πολύ πνευματικά μας ωφελούν αυτοί που μας κατηγορούν, μας διαβάλλουν και μας θλίβουν παρά αυτοί οι οποίοι μας κολακεύουν και λένε λόγια επαινετικά. Όχι πως είναι κακό, καλά κάνουν οι αδελφοί μας και έχουν καλό λογισμό για μας, αλλά η πνευματική ωφέλεια μας δίνει πραγματικά όταν κάποιος μας θλίβει και εμείς υπομένουμε να αγωγγίσουμε και έχουμε αγάπη για τους αδελφούς μας. Η πνευματική ωφέλεια της υπομονής και της ανεξηγακίας μας οδηγεί στο να μοιάσουμε με τον μέγα ανεξήγακο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας και να αγωνιζόμαστε να συγχωρούμε τους αδελφούς μας και να συγχωρήσει ο Θεός και τις δικές μας αμαρτίες. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, τις ευλογίες σας.
Του Κυρίου, παιδί μου.
Πέτρος από Λεμεσό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ήσασταν στη συνοδεία του Ιωσήφ, του Βαδοπετινού,
μάλιστα.
Που ήταν στη συνοδεία του Όσιου Ιωσήφ, του Ισυχαστή.
Ναι, βέβαια.
Μήπως κάνετε εσείς κανένα χρονικό διάστημα στη συνοδεία του. Αυτό θα ήθελα. Πάτερ μου, τις ευλογίες σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για το θέμα με τον δημοσιογράφο, άστε στα σκυλιά να γαυγίζουν. Ο Θεός να τους εσχέπει, ως προσέχει όλους, όπως προσεύχουν τα άλλοι για μας, να προσευχόμαστε και εμείς για αυτούς.
Καλή ναι, έτσι με προσευχή να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες μας. Εγώ δεν πρόλαβα τον Όσιον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, διότι εκοιμήθητο το 1959. Τους υπολείπους πατέρες όμως της συνοδείας, τον Άγιον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον πρόλαβαμε πάρα πολύ καλά. Τον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνος επίσης πολύ καλά. Τον Παπαχαράλαμπο της Διονυσίου που ήταν μεγάλος αγωνιστής και Άγιος επίσης πολύ καλά. Τον Γέροντα Αρσένιο, τον Συνασκητή του Αγίου Ιωσήφ, τον Γέροντα Θεοφύλακτο, τον Πατέρα Αθανάσιο, όλους τους υπόλοιπους τους πρόλαβα και έζησα μαζί τους. Τον γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή τον Άγιο, δεν τον πρόλαβα, διότι όταν εκοιμήθη, εγώ εκείνη τη χρονιά αναγεννήθηκα. Αλλά δεν έχει σημασία αν δεν τους προλάβαμε ή αν τους γνωρίσαμε. Σημασία έχει αν τους μιμηθήκαμε. Αυτό έχει αξία. Πολλούς γνωρίσαμε, κανένα δεν μιμηθήκαμε και αυτό θα είναι για μας κατάκριση. Διότι δεν μας οφείλει να λέμε γνώρισα τον τάδε Άγιο και τον άλλον Άγιο, αφού εμείς δεν τους μοιάσαμε και δεν είμαστε όμοιμοι αυτούς. Και αυτό πρέπει να μας παρακινεί σε μετάνοια, αδερφέ μου. Αυτό χρειάζεται. Παρακαλώ, έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Ναι, γέροντα, Ανδρέας είμαι.
Ναι, Ανδρέα.
Τι κάνετε, καλά.
Καλά, Ανδρέα μου, να είσαι καλά, Γιώκα μου.
Γέροντα, θα σας ρωτήσω τρεις ερωτήσεις.
Ανδρέα μου, μια, γιατί εγώ είμαι γέρος και χάνω τα μυαλά μου. Για πες μου να δούμε.
Βασικά, γέροντα, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή, ας πούμε, τις τελευταίες Κυριακές, όταν, ας πούμε, ο κόσμος άρχισε να έχουν τα πρώτα κρούσματα στην Κύπρο, ξέρω εγώ, άρχισαν να, για ασφάλεια, ας πούμε, πολλοί δυσίοι σταμάτησαν να έρχονται.
Μάλιστα.
Και φοβηθήκαν. Έτσι αλλιώς, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία, αν υπήρχε ούτε το 1/10 που έρχονταν υπό τις κανονικές συνθήκες, αν έρχονταν.
Ναι.
Αφού ήταν πάρα πολύ εύκολο, ας πούμε, να ήμασταν πολλά άρια μεταξύ μας.
Ναι.
Νομίζω ότι ήταν και εσείς όταν τις τελευταίες Κυριακές.
Ναι, Ανδρέα, μου έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν πολύ λίγοι άνθρωποι. Δεν υπερεύαιναν ούτε τους 70 ούτε τους 80 ανθρώπους. Αλλά, Ανδρέα μου, κοίταξε, να τα βλέπουμε όλα με μια συμπάθεια και επίοικια, παιδί μου, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αδυναμία στο χαρακτήρα, στην ψυχολογία τους και έχουν μια δειλία. Να τους κατανοούμε και αυτούς. Εάν αισθάνονται δύσκολα, ας μην έρχονται. Και όσοι έχουν μια ανδρεία και μια ψυχραιμία σε αυτά και είναι και νέοι άνθρωποι, και αφού υπάρχουν τα ενδεικνυόμενα προστατευτικά μέτρα, αν ήθελαν να έρχονταν. Τώρα πλέον δεν μπορεί να έρθει κανένας βέβαια. Αλλά καλό είναι να μην κατακρίνουμε κανένα. Εμείς αν θέλουμε να πάμε, να πάμε. Τώρα δεν μπορούμε να πάει κανείς βέβαια. Παλαιότερα και να προσευχόμαστε για αυτούς που δεν ήρθαν. Εξάλλου η Εκκλησία λέει υπέρ των απολυφθέν των πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των αδελφών μας δηλαδή, που δεν είναι παρόντες, που είναι κάπου αλλού. Προσευχόμαστε και για τους παρόντες και για τους απόντες. Πες τη δεύτερη ερώτηση. Κόπηκε. Θα πάρει μετά. Εντάξει. Παρακαλούμε τον αδερφό τον άλλο. Παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Γέροντα, ήθελα να αναφέρω ένα γεγονός και να σας κάνω μια αναπορία.
Ευχαρίστω.
Θέλω να αναφέρω το γεγονός με τον πρώτο ασθενή που νόσησε στην Κύπρο από τον ιό, που ήταν ένας γιατρός. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν διευθυντής στο καρδιολογικό τμήμα στη Λευκοσία.
Έτσι
ήθελα
ακούσαμε,
να αναφέρω. Ναι, ήθελα να αναφέρω ότι εξετάστηκαν οι 153 ασθενείς που τον επισκέφθηκαν. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός δεν φορούσε ούτε μάσκες ούτε γάντια. Σίγουρα τους εξέταζε πάρα πολύ κοντά, με την καρδία τους που έλεξε. Και οι ασθενείς, ενώ ο γιατρός ήταν ήδη θετικός στον κορονοϊό, οι ασθενείς δεν κόλλησαν τίποτα. Και ήταν άνθρωποι όλοι με ευάλωτο ιστορικό για να πάνε σε έναν καρδιολόγο. Και μετά ακούστηκε ότι ο συγκεκριμένος καρδιολόγος ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας και ότι μόλις ήρθε στην Κύπρο μετά το ταξίδι του είχε εξομολογηθεί, εντάξει αυτό. Απλά σε αυτό που ήθελα να εστιαστώ ήταν ότι εκκοινώνησε ο άνθρωπος.
Mm.
Εκκοινώνησε το σώμα και το μέλλον του Χριστού. Και μας το επιβεβαίωσαν οι άνθρωποι. Επειδή το διαβάσαμε το διαδίκτυο, ρωτήσαμε και μας το επιβεβαίωσαν ότι όντως ο άνθρωπος κοινώνησε. Άρα είναι μια απόδειξη ότι ο Θεός επέτρεψε, ναι μεν ο ίδιος να το περάσει, αλλά οι υπόλοιποι που πήγαν να το δουν, 153 άτομα, ούτε ένας δεν κόλλησε. Άρα, γέροντα, είναι μια απόδειξη ακόμα, και για εκείνους που δεν πιστεύουν για τη Θεία Κοινωνία, ότι δεν κόλλα κάποιος. Σε πόσο μάλλον δεν στο θαύμα έγινε, δεν κόλλησε κανένας. Άρα, γέροντα, μπορεί ο κόσμος να κοινωνά τώρα που... Εντάξει, είναι κλειστές οι εκκλησίες, αλλά επειδή υπάρχει η Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί ο ιερέας να πηγαίνει σε όσους τον ζητούσα σπίτια να κοινωνά τον κόσμο. Επειδή δεν συμμετέχουμε στις ακολουθίες, αλλά όσοι το ζητούν ή τουλάχιστον επικοινωνούμε των πνευματικών τους, να δίνεται κάποια άδεια, κάτι οικονομία φυσικά, να κοινωνά ο κόσμος. Εγώ νομίζω τούτο που θα μας βοηθήσει να περιοριστεί τη ασθένεια.
Μάλιστα.
Ναι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αδερφή μου. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά το πρόβλημα ότι δεν είναι η Εκκλησία που έβγαλε την απαγόρευση αυτή, αλλά το κράτος. Και το κράτος δεν επιτρέπει τις μετακινήσεις και τις διακινήσεις. Και βέβαια καταλαβαίνω ότι Και πρακτικά δεν είναι και πολύ εύκολο να κυκλοφορεί ο ιερέα να κοινωνά τον κόσμο. Θα πάει σε 5-10 σπίτια, πώς να προλάβει να πάει. Το ότι δεν μεταδίδεται η Θεία Κοινωνία, ο Υιός από τη Θεία Κοινωνία, αυτό είναι δεδομένο. Αλίμονο, ποτέ δεν μεταδόθη κανένας μολυσματικός Υιός ή καμιά ασθένεια από το Πανάγιο Σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ποτέ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ο γιατρός απόδειξη και η καθημερινή μας ζωή απόδειξη είναι. Αλλά για το άλλο, για να πηγαίνουν οι ιερείς να κοινωνούν, τουλάχιστον πηγαίνουμε σε ασθενείς, σε γέροντες, σε ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ας ελπίσουμε να περάσει αυτή η δυσκολία, εκεί να εστιαστούμε. Στο να προσευχόμαστε και να παρακαλούμε τον Χριστό μας να εξολοθρεύσει τον Υιόν αυτόν από τον κόσμο όλων. Αυτό μας χρειάζεται. Αυτό είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ να τον ακούσουμε.
Γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευλογείτε, είμαι ο Ανδρέας. Χθες μιλήσατε για τη Θεία Κοινωνία. Εμένα έτυχε μου και εμένα ένα περιστατικό στην Αγία Τριάδα με την Εκκλησία στη Λεμεσόν.
Ναι.
Για κάποιο λόγο είπα στην γυναίκα μου δεν θα κοινωνήσω σήμερα. Και ώσπου να επιστρέψει πίσω, εγώ έγκωσα τη Θεία Κοινωνία σώμα και αίμα Χριστού στο στόμα μου. Στον εξομολόγο μου το είπα και ήθελα να το πω και τώρα στον αέρα.
Ανδρέα μου, αφού το είπες στον εξομολόγο σου και πήρες την βεβαίωση και τη σφραγίδα της γνησιότητας αυτού που αισθάνθηκες, εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε παρά μόνο να ευχαριστούμε τον Θεό μας, ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο και μας καταβαίνει στις αδυναμίες και ασθενείες μας. Σίγουρα αυτό που είπα δεν συνέβη και μόνο σένα. Σε κάθε άνθρωπο μπορεί να συμβεί όταν χρειάζεται και όταν έχει την ανάλογη πνευματική ανάγκη. Ο Θεός το έκαμε για τις ανάγκες τις πνευματικές μας, σίγουρα. Παρακαλώ να ακούσουμε ακόμα, αδερφό.
Ναι, Γέροντα, εγώ μιλώ.
Ναι.
Καλησπέρα, Γέροντα, με την ευχή σου.
Καλησπέρα.
Βασικά ήθελα να ρωτήσω, οι πατέρες λέω μας ότι πρέπει να έχουμε ελπίδα στο Χριστό. Και ήθελα απλά να ρωτήσω ποια είναι η διαφορά της ελπίδας στο Χριστό με τα όνειρα και τα σχέδια που κάνουμε εμείς οι νέοι για το μέλλον μας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δυο. Ευχαριστώ, Γέροντα, με την
ευχή σου. Καλά, αδερφέ μου. Σίγουρα. Σίγουρα, αδερφέ μου, είσαστε νέα παιδιά και είναι πολύ φυσικό στον νέο άνθρωπο και έτσι πρέπει να κάνει ο νέος άνθρωπος, να έχει όνειρα, να έχει σχέδια, να έχει μέλλοντικά πράγματα στο νου του, ελπίδα για τα μέλλοντα που πρέπει να κάνει. Έτσι είναι ο νέος άνθρωπος και δίδει μια χαρά και μια αισιοδοξία στην νεανική ηλικία αυτό το πράγμα. Αλλά πάντοτε να βάζετε το «εάν θέλει ο Θεός». Θα κάνουμε αυτό το πράγμα αν ο Θεός θέλει. Και αν ο Θεός θέλει θα κάνουμε το άλλο πράγμα και θα κάνουμε την τάδε εργασία και θα πάμε στον τάδε τόπο αν ο Θεός ευλογήσει, αν ο Θεός επιτρέψει, αν ο Θεός θελήσει. Ώστε εάν συμβεί κάτι και δεν γίνει οτιδήποτε να έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας και να μην απελπιζόμαστε και να μην ταυτίζουμε τη ζωή μας με τις επιτυχίες οι αποτυχίες μας σε αυτά τα δεδομένα. Ούτε όταν πετυχάνουμε να παίρνει το μυαλό μας αέρα και να μην μαζευόμαστε και να ξεχνούμε και τον Θεό και τα πάντα, αλλά ούτε και όταν δεν πετυχάνουν τα όνειρά μας να απελπιζόμαστε και να χάνουμε την ελπίδα μας και την προσδοκία της αγάπης του Θεού και των Θεών από τη ζωή μας. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γι' αυτό οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν και όνειρα και σχέδια. Αλλά πάντοτε βάζεται ως δικλίδα ασφαλείας το εάν ο Θεός θέλει. Και να έχετε ειρήνη και να έχετε γαλήνη στην ψυχή σας και να σας ευλογήσει ο Χριστός να τα κάνετε όλα καλά και ωραία. Δεν είναι κακό πράγμα. Καλό είναι, είναι φυσικό. Έτσι είναι οι νέοι άνθρωποι και αυτή είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της νεότητας. Να κάνει όνειρα. Αλλά πάντοτε με τη σφραγίδα το εάν ο Θεός επιτρέψει και αν ο Θεός ευλογήσει και αν ο Θεός θέλει. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, καλησπέρα. Είναι ευχή σας.
Καλησπέρα, γεια μου.
Ο Μαρίνος από Λεμεσόν είμαι.
Ναι, Μαρίνο.
Καταρχήν να πω ευχαριστούμε για το χρόνο που μας αφιερώνετε.
Να είσαι καλά, Μαρίνο μου.
Πολλά σημαντικό και ωφέλιμο για μας. Εγώ ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική, αν και κάλυψε με αρκετά η προηγούμενη ερώτηση που σας έκαμε ο ακροατής.
Ναι, παιδί μου.
Επειδή παντρεύκουμε σε λίγους μήνες, πρώτα ο Θεός.
Πολύ ωραία. Μπράβο, Μαρίνα.
Ήθελα να μου πείτε, έτσι που την πείρα σας και επειδή εξομολογείτε και πολύ κόσμο, μια απλή συμβουλή. Αυτό.
Μαρίνα, μου κάνεις το πιο σημαντικό πράγμα ίσως στη ζωή σου. Το να παντρευτείς και να νυφευτείς έναν άλλον άνθρωπο, μια κοπέλα, και να κάνεις τα παιδάκια σου και την οικογένειά σου. Και σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σίγουρα πολλά μπορούσα να πούμε και πολλά πρέπει να λεχθούν. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σου πω μόνο, ότι να ξέρεις ότι παντρευόμαστε όχι για να περάσουμε καλά και ευτυχισμένα μόνο, αλλά πάνω απ' όλα για να σώσουμε την ψυχή μας. Για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Δεσπότη Χριστό, για να κάνουμε τον αιώνιο γάμο μας με τον Νηφίο Χριστό. Έτσι, εάν το ξέρεις αυτό, θα κάνεις υπομονής και στις δυσκολίες που θα συναντήσεις. Η ζωή έχει δυσκολίες και ευκολίες, και χαρές και λύπες. Και στις χαρές και στις λύπες να είσαι ατάραχος, να είσαι ειρηνικός, να δίδεις την αγάπη σου όλη στη σύζυγό σου, αύριο στα παιδάκια σου, και να ξέρεις ότι ο γάμος είναι τόπος σωτηρίας. Είναι ένα στάδιο πνευματικού αγώνος. Όπως ο μοναχός έχει στάδιο το μοναστήρι του και ο έγγαμος έχει στάδιο το σπίτι του. Χρειάζεται ταπείνωση σε κοπή του θελήματος, υπομονή, αγάπη πολύ και αγάπη Θεού να καλύπτει τη ζωή σας ολόκληρη. Εάν η ζωή μας είναι στραμμένη στην αγάπη του Χριστού, Μαρίνου μου, τότε θα αγαπήσεις και τη γυναίκα σου καλά και σωστά και τα παιδάκια σου και τους συγγενείς σου και όλα όσα έχεις γύρω σου. Προχώρα και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου, παιδί μου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γερόντα.
Ναι.
Έκοβηκε πριν η γραμμή.
Εσύ είσαι, μπράβο ρε Ανδρέα.
Βασικά γερόντα, θα ρωτήσω ακόμα και ότι...
Άντε πέντε να δω, να τις αθυμούμαστε.
Γερόντα, ας πούμε, τώρα που κλείσαν τις εκκλησίες, σίγουρα είναι κάτι που άρχισε στο Θεό, ναι.
Ανδρέα μου, δεν μπορώ να ξέρω εγώ πώς ο Θεός σκέφτεται. Εκείνο που θέλει ο Θεός όμως από εμάς είναι να το αντιμετωπίσουμε πνευματικά, να το αντιμετωπίσουμε για πνευματική μας ωφέλεια. Όχι για το κακό μας, για το καλό μας. Αυτό θέλει ο Θεός.
Υπάρχει βέβαια, ας πούμε, ένας τιμωρήθει, ας πούμε, είναι επειδή σαν να κλείσαμε το σπίτι του, επειδή, ας πούμε, να μπορέσει ποτέ ο Θεός να έρθει κάποιος κοντά του ή κάτι.
Κοίταξε, Ανδρέα, ας μην βλέπουμε τον Θεό σαν τιμωρό στη ζωή μας, ας το βλέπουμε σαν συμπαραστάτη μας. Υπάρχει μια δυσκολία σε όλον τον κόσμο, παιδί μου. Υπάρχει αυτή η ίωση, αυτός ο ιός, αυτός ο μολυσματικός ιός. Βλέπει ο Θεός την δυσκολία μας, τον αγώνα μας, την ταλαιπωρία μας, την αγωνία μας, τις φοβίες μας. Δεν είναι αδικαιολόγητες, είναι δικαιολογημένες. Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας κάθε μέρα. Και ο καλός Θεός, σαν πατέρας μας που είναι, ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι και φοβιτσάριδες. Και μας συμπαρίσταται. Δεν μας τιμωρά, μας βοηθά ο Θεός. Είναι συμπαραστάτης μας, είναι πατέρας μας, δεν είναι εχθρός μας, δεν είναι δικαστής μας, είναι πατέρας μας, Ανδρέα, ο Θεός.
Ναι.
Έτσι να το βλέπουμε, παιδάκι μου.
Να σου πω την τελευταία.
Θα πεις και την τελευταία, Ανδρέα μου.
Είμαι μόνο Βαλάντης, να σας ρωτήσω.
Πες μου.
Με ρωτήσατε πώς να ξεπεράσουμε την πικρία και τον πόνο.
Την πικρία.
Ναι.
Γιατί να έχουμε πικρία, Ανδρέα μου, ας έχουμε τον γλυκύ Χριστό στην καρδιά μας και η γλυκίδα της παρουσίας του Χριστού θα ξεπεράσει τις ανθρώπινες πικρίες. Ο γλυκύτατος Κύριος Ιησούς Χριστός γλυκαίνει την καρδιά του ανθρώπου και όταν μας γλυκάνει ο Χριστός με την αγάπη Του, δεν αισθανόμαστε καμιά πικρία ανθρώπινη άλλη. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα. Πάτερ Θανάση, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Γιάννης είναι το όνομά μου, παίρνω από Καβάλα. Σας ακούω με τη γυναίκα μου την Έλενα.
Να είστε καλά, Γιάννη.
Ξέρετε ότι είστε πάρα πολύ δημοφιλείς.
Δεν πάω για δήμαρχος, Γιάννη μου.
Ναι. Έχω ακούσει πάρα πολλές ομιλίες. Μπορεί και πάνω από χίλιες.
Μην τις ακούς, Γιάννη. Χάρη στον καιρό σου, παιδί μου.
Απλώς έχω ένα ερώτημα που δεν το βρήκα σε όλα αυτά τα που έχετε πει.
Πες το, Γιάννη.
Όσον αφορά για το στρατό. Σε κάποια ομιλία σας είχατε πει πει κάτι και είπατε ότι θα αναφερθείτε σε αυτό όσον αφορά και το στρατό, τα όπλα, την καταπάτηση του ανθρώπινου, της ανθρώπινης υπόστασης και γενικά πάνω σε αυτό το, με το στρατό και τα όπλα, γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο να ευλογούμε τα όπλα σαν Ορθόδοξοι.
Ναι.
Ήμουν στο Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη, και απέναντι είναι της Αγίας Βαρβάρας και είχαν κάτι τεράστια φλήματα εκεί και τα χαμός έξω από την εκκλησία και λέω είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό, θα ήθελα να ακούσω.
Ναι, αδερφέ μου, Γιάννο μου, κοίταξε. Ο στρατός είναι μια ας πούμε κατάσταση μεταπτωτική. Σίγουρα το Ευαγγελική Τελειώτης δεν λέει τίποτα για στρατούς και πολέμους και οτιδήποτε άλλο, αλλά βλέπεις και στο Ευαγγέλιο όταν πήγαν οι στρατιωτικοί στον Ιωάννη τον Πρόδρομο να το ρωτήσουν τι πρέπει να κάνουν για τη σωτηρία τους, δεν τους είπε να πάψουν από στρατιώτες, τους είπε μην συκοφαντήσετε κανένα, μην αδικήσετε κανένα και να αρκίστε σε αυτά που παίρνετε. Και είναι αρκετό αυτό. Δεν τους είπε φύγετε από το στρατό και κάνετε κάτι άλλο. Είναι και ο στρατός μια ανάγκη μεταπτωτική των ανθρώπων για να σταθεί και η κοινωνία αυτή. Δυστυχώς υπάρχει. Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα όχι για να τσακώνονται οι άνθρωποι και για να σκοτώνει ένας τον άλλο. Αλλά ευλογεί τα όπλα για να υπάρχει ειρήνη και να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ασφάλεια. Αυτό ευλογεί τα όπλα η Εκκλησία και εύχεται περί ειρήνης του κόσμου, περί ειρήνης όλου του κόσμου. Αυτό είναι το σημαντικό. Σίγουρα όμως αφού υπάρχουν πόλεμοι και αφού υπάρχουν δυσκολίες και αφού υπάρχουν τα μεταπτωτικά φαινόμενα, δυστυχώς υπάρχει και ο στρατός. Μακάρι να έρθει η ώρα που όλοι οι άνθρωποι θα είναι άνθρωποι του Θεού και να μην δίδεται καμιά αφορμή για πολέμους και να μην χρειάζονται ούτε στρατοί, ούτε αστυνομίες, ούτε τα όπλα. Όπως τώρα που ευλογούμε, ξέρω εγώ, τα φάρμακα. Τα φάρμακα μακάρι να μην υπάρχουν. Πολεμούν τις ιώσεις, πολεμούν τους την αρρώστια. Και τα όπλα πολεμούν τις επαναστάσεις, τις κακίες κτλ. Η Εκκλησία δεν ευλογεί τον επιθετικό πόλεμο. Ευλογεί τον αμυντικό πόλεμο για να μην καταστραφούν άνθρωποι, για να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο. Για να υπάρξει μια ασφάλεια, για την ασφάλεια των ανθρώπων. Αλλά σίγουρα η τελειότητα είναι να μην υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά, ούτε όπλα, ούτε πόλεμοι, ούτε θάνατοι, ούτε σκοτωμοί. Αυτά δεν είναι έργα του Θεού, αλλά είναι μια συγκατάβαση που γίνεται λόγω του ότι είμαστε σε μεταπτωτικά δεδομένα και ο μεταπτωτικός άνθρωπος χρειάζεται και αυτά δυστυχώς. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι,
μάλιστα. Ναι, σας ακούμε.
Καλησπέρα σας, Δέσποτα.
Καλησπέρα.
Την ευλογία σας. Είμαι η Αγγελική, παίρνω από Γερμανία.
Από Γερμανία.
Από Γερμανία, από Βάρκο, Ισλού, είναι στο Πάτιν Βίτουμπεκ. Στα ελληνικά νομίζω λέγεται Βάδι
Βίτουμπεκ. Δεν τα ξέρουμε κόρη μου εμείς αυτά τα πράγματα.
Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θα ήθελα να σας πω ότι σας ακούμε και εμείς εδώ από Γερμανία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συμπαραστέκεστε και είσαστε αυτές τις δύσκολες στιγμές κοντά μας. Αλλά όπως είπανε και πολλοί άλλοι πριν από μένα, είμαστε λίγο δυσαρεστημένοι με αυτή την απόφαση γενικά της Εκκλησίας και ειδικά εμείς εδώ στην Ομογένεια, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν έχουμε τόσες πολλές εκκλησίες και αυτές τις λίγες τώρα που έχουμε μας έχουν κλείσει τελείως. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε φυσικά ότι όλα αυτά γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε ούτε να κρίνουμε κανένα. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα μπορούσε, όπως γίνονται και στα σούπερ μάρκετ, να μπαίνουν ένας ή δύο, τρεις μέσα πιστοί με όλες τις προφυλάξεις να μπορούν να προσκυνούν την εκκλησία ή να παίρνουν τη Θεία Κοινωνία, γιατί όπως είπατε οι ιερείς δεν μπορούν να πάνε στο ολονό τα σπίτια και να δώσουν τη Θεία Κοινωνία. Θέλω να πω, θα μπορούσαν από την Ιερά Σύνοδο οι μεγάλοι, οι πατριάρχες μας, οι μεγάλοι αρχιερείς μας, να βρουν κάποια λύση, να μπορούν να μιλήσουν με την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό περιμέναμε εμείς σαν πιστοί και είμαστε λίγο δυσαρεστημένοι. Δεν ξέρουμε κιόλας, εντάξει ο Θεός μας, δεν ξέρουμε, είναι Θεός, δεν είναι τιμωρός. Αλλά υπάρχει όμως και η οργή του Θεού. Αυτό δεν το ξεχνάμε, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δίκαιος, έτσι.
Ναι.
Δεν ξέρουμε πόσα, δηλαδή εμείς τώρα σαν πιστοί, πώς μπορούμε αυτό να το δεχτούμε ή να το σκεφτούμε, πώς θα αντιδράσει ο Θεός με όλα αυτά που κλείνουν, ας πούμε, το σπίτι του.
Ναι. Μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αδελφή μου, και σίγουρα και αυτές οι δυσκολίες που περνούμε τώρα μπορεί να έγιναν και κάποια λάθη. Δεν είναι παράξενο. Άνθρωποι είμαστε όλοι μας και εμείς οι επιμέρες εκκλησίας άνθρωποι είμαστε και οι αρχιερείς μας άνθρωποι είναι και καμιά φορά υπάρχουν και πολλές πιέσεις από άλλους παράγοντες που δεν μπορούμε να τα πούμε και δημοσίως. Και δεν τα ξέρουμε και όλα. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν πολλές πιέσεις και πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αλλά και αν έγινε κάποιο λάθος, εμείς σας είμαστε επικείς με τους πατέρες μας, με την Εκκλησία μας, για να μην δώσουμε και λαβή σε αυτούς που θέλουν να μας αποσπάσουν από την Εκκλησία και να μας παρουσιάσουν τους πατέρες μας ότι δεν ενδιαφέρονται για μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ποιμένες της Εκκλησίας αγωνιούν και προσεύχονται για όλον τον λαό του Θεού και η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη και καταλαβαίνουμε τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται ο κόσμος όλος. Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, αλλά προς το παρόν δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει κανείς άλλο. Ας κάνουμε υπομονή σε αυτό το οποίο αποφασίστηκε και να δούμε τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Πολύ σωστά το είπατε και προσεύχεστε και η προσευχή θα αναπληρώσει και τα δικά μας λάθη. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Λογίδη.
Ο κύριος.
Ο Παύλος Συνεργίδωνας.
Ναι.
Τι λέτε.
Δόξα σοι ο Θεός Παύλη.
Να προσεύχεστε για μας και εμείς για σας, διότι όπως μας εγκαταντήσαν και έβαλαν μας μέσα στα σπίτια και εκκλείσαν μας, εγώ έπαψα πλέον γέροντα να ακούω ειδήσεις, διότι ούτε μία ευχάριστη είδηση δεν λένε. Όλα είναι δυσάρεστα. Γι' αυτό προσευχή, όπως λέτε και εσείς, τις ειδήσεις να μην τις ακούμε, διότι αντί να μας βάζουν αισιοδοξία, μας απελπίζουν περισσότερο. Αλλά όταν έχουμε το Θεό μέσα μας, να μην φοβούμαστε τίποτε. Αν χαιρόμαστε που σας ακούμε, που μας διάτε τις διδαχές σας, τις ομιλίες σας, εύχομαι μια ημέρα να βρεθούμε και από κοντά, να πάρουμε την ευχή σας, αφόσον εγκαταντήσαμε έτσι. Και έναν τελευταίο, ακούετε ότι αυτή η πανδημία ήταν προμελετημένη από την νέα τάξη πραγμάτων και έχουν και έτοιμο το εμβόλιο, το οποίο το εμβόλιο λένε, αν το αποδεχτούμε όλοι που θα είναι υποχρεωτικό, θα αλλάξει τον DNA του οργανισμού μας όλου. Είναι σαν μια αρχή μικροτσιπ. Πέτε τον λόγο σας αυτό. Ευχαριστώ, κλείνω.
Παύλε μου, σε ευχαριστώ που μας ακούεις. Χαίρομαι που έχεις καλή ανησυχία για όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Αλλά μη φοβάσαι, Παύλε. Πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Χωρίς την θέλησή μας, κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι να αλλάξει την πίστη μας και την αγάπη μας στον Θεό Πατέρα μας, γι' μου. Μη φοβάστε. Και λέγονται πάρα πολλά. Δεν ξέρουμε ποια από όλα αυτά που λέγονται είναι αληθινά. Και όπως είπες και εσύ, δεν ακούεις τα νέα για να μην πανικοβάλλεσαι. Μην ακούεις και αυτά όλα που λέγονται, διότι και αυτά βάλουν ένα τρόμο πνευματικό στον άνθρωπο. Ας έχουμε ειρήνη, Παύλε μου. Ας αναποβλέπουμε στο Άγιο Βάπτισμά μας, στο Άγιο Χρίσμα μας, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού μας, στην Αγία Εκκλησία μας και να χαιρόμαστε που είμαστε τέκνα της Εκκλησίας. Έχουμε ακόμα δύο αδελφούς, να τους ακούσουμε κι αυτούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι.
Ναι, γέροντα, ευλογείτε την ευχή σας.
Του Κυρίου, αδελφοί μου.
Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είσαστε μεγάλο στήριγμα. Είσαστε ασφάλεια για μας. Τηλεφωνώ από Σουηδία. Ήθελα να σας ρωτήσω, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο υπάγεται η Μητροπολίτη της Σουηδίας, είπε ότι θα σταματήσουμε κάθε ακολουθία, οπότε κάνουμε υπακοή και σταματήσαμε κάθε ακολουθία.
Ναι.
Υπάρχουν όμως άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, σέρβικες, ρώσικες, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά τις ακολουθίες τους. Βέβαια ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο. Θεωρείτε ανυπακοή ή θεωρείτε ότι φεύγω από την ενορία μου αν πάω να εκκλησιαστώ σε αυτές τις εκκλησίες?
Κοίταξε, αδερφοί μου, αφού είναι ορθόδοξες εκκλησίες κανονικές των ορθόδοξων πατριαρχείων, είτε Σερβίας ή Ρωσίας ή οποιοδήποτε άλλο πατριαρχείο, και είναι κανονικές εκκλησίες ορθόδοξες, δεν είναι σχισματικές, δεν είναι αιρετικές, μπορείς να πηγαίνεις, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Το θέμα του ημερολογίου είναι τυπικό, δεν σημαίνει ότι επειδή ακολουθούν άλλο ημερολόγιο είναι σχισματικές. Είναι κανονικές εκκλησίες, έχουν κοινωνία με όλους εμάς τους Ορθοδόξους. Μπορεί να πηγαίνετε άνετα. Μόνο παίρνετε κατάλληλα μέτρα για να μην έχετε δυσκολίες και με το περιβάλλον σας και με τον εαυτό σας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, πατέρ μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κόρη μου.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας μιλώ.
Να είσαι καλά, παιδί μου.
Είμαι η Έλενα.
Ναι, Έλενα.
Ρωτήσω, εάν μπορείτε να μας πείτε πώς πρέπει να προσευχόμαστε για να έχει πραγματικό νόημα η προσευχή.
Ναι.
Και δεύτερον, αν μπορείτε να μας πείτε κάποιες προσωπικές σας εμπειρίες από τη σχέση σας με το Άγιο Παΐσιο.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Έλενα. Θα σου απαντήσω, Ελένη μου, μόνο στο πρώτο, γιατί δεν έχουμε χρόνο για το δεύτερο.
Ναι,
θα σου πω ότι να προσευχόμαστε, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την καρδιά. Δεν είναι θέμα τι θα πούμε, αλλά πώς θα το πούμε. Και να σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος που πνίγεται μες στη θάλασσα και φωνάζει βοήθεια και λέει βοήθεια, σώστε με, δεν ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο θα φωνάξει. Βγάλει όλη τη φωνή του. Και εμείς έτσι να φωνάξουμε προς τον Χριστό μας. Όπως λέμε, Κύριε, και έκραξα προς εσύ, άκουσό μου. Εφώναξα, έκραξα, έβαλα όλη τη φωνή μου και φώναξα στον Θεό να με σώσει. Και βέβαια όχι την φωνή αυτή που έχουμε, την βιολογική, αλλά τη φωνή της καρδιάς μας. Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, αισθανόμενη την ανάγκη στην οποία βρίσκεται ο κόσμος όλος, ας φωνάξουμε με όλη την καρδιά μας τον Κύριο να μας σώσει και να μας ελεήσει. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Γέροντα.
Ναι.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου, ποιος είναι?
Είμαι ο Γεράσιμος από τη Λευκοσία. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τι μπορούμε να κάνουμε την Κυριακή, την ώρα της λειτουργίας της κοινωνίας.
Γεράσιμη, πόσο χρόνο είσαι?
10.
10. Μπράβο, ρε Γεράσιμολή. Λοιπόν, Γεράσιμε μου, την ώρα της λειτουργίας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, εσείς που θα είστε στα σπίτια σας, είναι να βάλετε το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και να προσεύχεστε, παιδί μου. Να προσεύχεστε και να ζείτε αυτά τα οποία βλέπετε και ακούτε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και να παρακαλείτε τον Χριστό μας να δώσει να περάσει η ταλαιπωρία αυτή σε όλον τον κόσμο. Και εσύ που είσαι μικρό παιδάκι και έχεις καθαρή καρδιά, να προσεύχεσαι, Γεράσιμε μου, να φύγει το κακό από τον κόσμο και να βασιλεύσει η χάρη του Χριστού μας στις καρδιές των ανθρώπων. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γεράσιμάκο μου. Ευχαριστούμε, αδερφοί μου, που μας ακούσατε. Πρώτα ο Θεός, είμαστε μαζί αύριο η ώρα 9 το πρωί. Καλό βράδυ, στη σκέπη και στην αγκαλιά του Χριστού μας να είμαστε πάντοτε. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.